Папа Францішак напісаў адмысловы ліст да католікаў блізкага ўсходу напярэдадні хрыстовага нараджэння, у якім заахвоціў іх мужна вызнаваць сваю веру. Ён прызнаўся сваёй занепакоенасці лёсам вучняў Хрыста, якія жывуць на святой зямлі з апостальскіх часоў, і выказаў салідарнасць усяго касцёла з імі. Папа спадзяецца, што некалі сам асабіста наведае і суцешыць мясцовых хрысціян. У лісце, апублікаваным сёння, пантыфік рашуча асудзіў тэрарыстычную дзейнасць ісламскай дзяржавы і іх неверагодныя злачынствы. Кажучы пра пакуты ахвяраў, ён адзначыў, што звяртаецца да Бога і заклікае ўсіх да ўключэння ў дапамогу, да малітвы і да ўсіх відаў ініцыятыў. Святай Отец падкрэсліў, што ў часы выпрабаванняў трэба быць прывязанымі да Хрыста і заахвоціў, каб складаны досвед умацаваў веру і вернасць, адрадзіў братэрства і адзінства, вёў да святасці. Пантыфік адзначыў, што складаныя выклікі з'яўляюцца магчымасцю ўмацаваць адносіны паміж католікамі розных абрадаў і хрысціянамі розных канфесій. Гэта экуменізм крыві, які патрабуе даверу да Святога Духа, напісаў ён. Францішак падкрэсліў важнасць хрысціянскай прысутнасці на блізкім усходзе і ўказаў на значнасць міжрэлігійнага дыялога, які ўсё больш неабходны ў складанай сітуацыі сучаснасці. Дыялог, заснаваны на адкрытасці ў праўдзе і ў любові, з'яўляецца лепшым проціядзем ад спакусы рэлігійнага фундаменталізму, які ўяўляе сабой пагрозу для людзей усіх веравызнанняў. Дыялог таксама з'яўляецца служэннем справядлівасці і неабходнай умовай для доўгачаканага міру, лічыць папа. Францішак падкрэсліў, што хрысціяне могуць таксама дапамагчы мусульманам, паказаўшы, што, як яны самі кажуць, іслам з'яўляецца рэлігіяй міру і можа знаходзіцца ў гармоніі з павагай да правоў чалавека і садзейнічаць суіснаванню ўсіх. Адначасова ён адзначыў, што драматычная сітуацыя жыцця нашых братоў-хрысціян у Іраку, але і езідаў, і прадстаўнікоў іншых рэлігійных і этнічных супольнасцяў патрабуе ад усіх рэлігійных лідараў заняцця выразнай і смелай пазіцыі, каб аднагалосна і без любой двухсэнсоўнасці асудзіць такія злачынствы і практыку выкарыстання рэлігіі для іх апраўдання. Святай Отец адзначыў, што хрысціянскім пакліканнем з'яўляецца актыўны ўдзел у жыцці сваіх краін, умацаванні міру, паяднанні і развіццё ў супрацоўніцтве з нацыянальнымі міжнароднымі органамі. Ён падкрэсліў важнасць прысутнасці святароў сярод вернікаў у цяжкія моманты гісторыі, заклікаў таксама моладзь не баяцца і не саромецца быць хрысціянамі пажылых людзей, перадаваць веру і традыцыі новым пакаленням, працуючым у дабрачынных і адукацыйных праектах, выхоўваць да культуры сустрэчы, павагі да годнасці чалавека і абсалютнай каштоўнасці кожнай чалавечай істоты. Пантыфік запэўніў блізкаўсходніх католікаў у салідарнасці і падтрымцы ўсяго касцёла. Папа таксама заклікаў міжнародную супольнасць паскорыць падтрымку для ўсяго блізкага ўсходу як праз мірныя ініцыятывы і малітву, так і гуманітарную дапамогу. Святы Отец выказаў падзяку хрысціянам на блізкім усходзе за іх сведчанне і малітву ў сваёй інтэнцыі. Я вельмі спадзяюся, што мне будзе дадзена ласка прыбыць да вас асабіста, каб вас наведаць і падтрымаць, напісаў папа. Ён даверыў мясцовых вернікаў апецы Маці Божай і ўдзяліў сваё апостальскае благаслаўленне, жадаючы перажываць Божае нараджэнне ў любові і спакоі Хрыста з Баўцы.